Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije Od zlata jabuka u znaku je festivala Crnorečje u pesmi i igri, koji je održan po 49. put u Boljevcu u periodu od 6. do 9. juna. Biće to prva od tri emisije posvećena ovom festivalu u kome ćemo slušati snimke sa trećeg sabornog dana, na kome je 10 crnorečkih grupa predstavilo vokalnu, instrumentalnu i plesnu tradiciju Vlaha i Srba iz Crnorečja. Dobar dan, uz zvuke Duduka, Uroša Milanovića koji izvodi Banjsko gajde, želi vam Tijana Stanković. Thank you. Bila je ovo ženska pevačka grupa kulturno-umetničkog društva Boljevac iz Boljevca, koja se predstavila sa obrednom pesmom Čubro Maro. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka sabiramo utiske sa ovogodišnjeg 49. po redu Boljevačkog festivala Crnoreč je u pesmi i igri. Treći saborni dan je započeo izložbom narodnih jela i pića, kao i proizvodima domaće radinosti i starih zanata. Usledio je defile po varoškim ulicama, a potom i zvanični program. Po tradiciji izabrani su i najlepši pastirski parovi Crne Reke. Iz Osniće dolazi Boris Janković, koji na duduku svira melodije Đedor i Batrna. Čuli smo Borisa Jankovića. Iz istog mesta, Osnića, Nada Trajilović predstavlja se solo pesmom, baladom Fronzuljica ka limunu. Potom slušamo Uroša Milanovića Selo Ilino, koji na duduko svira pesmu Potok teče i sitnica. Poslednju u ovom nizu čućemo Draganu Milojević iz kulturno-umetničkog društva Boljevac iz Boljevca sa pesmom Smilj Smiljana.
Primenjaska kada pljaka kuvoj lipe kvasta. Primovara je čim frumos, primovara je čim frumos. Daše frunze vjarđen dos, kaša najkala fos frumos. Venja sarala lângă dos. Băiațăla frumos în fire, băiațăla frumos în fire, că tot venind n-ai călăcine, că tu deveni n-ai călăcine. John a rămas inima-n mine, nici cât bobol gine gină, și aia cât ală și-a rămas, e toată plină gen acază.
Oh, Radio Beograd 2. Od Zlata jabuka.
Emisija Od Zlata jabuka već dugi niz godina prati festival. Nije zgore podsjetiti da od prvobitno jednodnevnog sabora folklora po prvi put održanog 1971. godine festival je proširen na 4 dana. Pred saborni dan održano je i takmičenje trubačkih orkestara za plasman na Dragačevski sabor u Guči, koji svake godine okupi 15-ak najboljih orkestara jugoistočne Srbije. Jedan festivalski dan je posvećen i dečijem folklornom stvaralaštvu. Upravo slušamo tročlani orkestar iz Valakonja u sledećem sastavu: duduk, violina i toba, koji izvodi instrumentalne melodije za igru. Na samom početku zvaničnog programa, nakon defilea, nastupili su orkestar Predraga Đorđevića, Timočki veseljaci, a zdravičar Željko Radosavljević iz Malog izvora poželao je dobrodošlicu okupljenima. Žiri u sastavu etnomuzikolog dr. Jelena Jovanović, etnomuzikolog dr. Danka Lajić-Mihajlović i etnokoreolog dr. Vesna Karin pratili su rad crnorečkih pevača, igrača i svirača. Sada ćemo čuti Petra Karabaševića, pevača iz sela Podgorac, koji izvodi baladu Ankuce. Sledi orkestar iz Valakonja koji prati stariju folklornu grupu. Sviraju melodije igara Minceta, Ungorijana, Sojanca, Pišor Elmare, Šetnja i Prorupta. Potom još jedna balada. Vlasta Žurkić iz Metovnice peva Činjerjaca.
Ankuce, da će tu čele plenđeš laka Riestre, con seno ma plenge, con seno ma estrege, con fraccia ma avute sciacusla eredo. A sciacuta tam, a sieta stonu, c'è plenge canusse, Am plinit el mie nu, mi-a venit el mie nu, mi-a venit. Dar voi nișilor, pe unde voi m-ați umblat, de pe un geaspit, mai trecut frații umorul, eu las pe văzut. Lesne noi, că l-am văzut, e mai rănut, l-am cunoscut. Lesne el, de cunoscut, s-a mă văzut, de că l-ați văzut. Cum o prajoarele lui, ca șula, celui, ca șula, celui. Mostașoara lui, spie cum o, dumului, spie cum o, Taci, tomcuță, nu ce plânge, că eu e piel, am văzut de la cea, de sate la un părma, are rotat, am pușcăra, azi m-a. Că ce la cap, la pișoare, nu mă găt, mă răunțeale și-a pică, sânge geniale și-a pică, sânge geniale.
Thank you. Tinereața mult e dulce, tinereața mult e dulce, ca-ți cu ochii cum se duce, ca-ți cu ochii cum se duce, au cum se duce, de la mine, cum se duce, de la cine se duce și nu mai vine. Ai, bătrâneața e grozavă, bătrâneața e grozavă, nu ce bagă nimeni seamă, nu ce bagă nimeni seamă, au zice și copilul mic, spune și copilul mic, ești bătrân, nu știi nimic. Ai, și n-o-și da să-ntorc anii, și n-o-și da să-ntorc anii, să mai fiu copilul mami, să mai fiu copilul mami, au să mai fiu și-am fost vreodată, să mai fiu și-am fost vreodată, eu băiat, da, mândra fată. Ai, aveam bani făcui de toace, aveam bani făcui de toace, am copii ne poți ne poace, am copii ne poți ne poace, am voie să mai trăiesc, am voie să mai trăiesc, mult mi greu când bătrânesc.
U današnjoj emisiji Od zlata jabuka preslušavamo snimke sa trećeg sabornog dana festivala Crnoreče u pesmi i igri. Dokumentarni snimak sabornog dana koji ćemo slušati u današnjoj emisiji zabeležen je specijalno za ovu emisiju. Važno je spomenuti da se festival Crnoreče u pesmi i igri održava u organizaciji Kulturno-obrazovnog centra Boljevac, čiji je direktor Emina Branković, ali i ideje, truda i vrednog rada malog tima ljudi koji ovaj festival iz godine u godinu rade sa puno žara. Prelazimo na muziku. Da podsjetimo, slušali smo Vlastu Žurkić, a za par trenutaka iz istog mesta Metovnice, dobitnik nagrade od Zlata jabuka i još pregršt ostalih, Stefan Radovanović na duduku svira Đedor i Ropotu. Potom ćemo čuti melodije za igru Veljkovo, Sapleta Jelena, Todorka, Keser i Cigančica. Slušamo Nemanju Stanojevića potom. Nastavljamo da slušamo Nemanju Stanojevića, odnosno njegov solistički nastup. Svira Stani, stani, Ibar vodo i Kolubarski vez. Pesma Rasla Dunja Jabuka se čula u instrumentalnom izvođenju posljednjeg dana festivala. Na sabornom danu peva je Anja Kovačević iz Ilina.
Rasla Dunja, rasla Dunja, Dunja i Jabuka, Dunja i Jabuka, Dunja baca. Dunja baca miris na sve strane, miris na sve strane, a jabuka, a jabuka grane u visine, grane. Ne čudim se Dunje i Jabuke, Dunje i Jabuke, već se čudim, već se čudim mome milom dragom, mome.
A sada Stefan Radovanović, ovoga puta na gajdama. Slušamo snimak sa revijalnog dela koncerta. Svira Strga Mira Džintra Jaružija. Za kraj bloka ostaje ženska pevačka grupa Kulturno-umetničkog društva Boljevac, koja izvodi pesmu Majka Maru.
Thank you. Majka Maru, jop, jop, jop. Majka Maru, cumba, lumba. Majka Maru, preko vode zlajoj. Jesi li Maro, jop, jop, jop. Jesi li Maro, cumba, lumba. Jesi li Maro, platno obeli.
Slušali smo snimke sa trećeg dana festivala Crnoreče u pesmi i igri. Za kraj snimak orkestra ansambla Venac sa Kosova koji su održali koncert na kraju sabornog dana.
Leta uz Morava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno. u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet. Eko.
Današnju emisiju od Zlata jabuka za vas su pripremili Tijana Stanković i Vladimir Penđer. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.